У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 19-та година. У студії далі Тетяна Поклад. Добрий вечір. Починаємо гетую годину випуском міжнародних новинов. Вірники сьогодні вернулися у церкву у єгипетському городі Александрії на першу після теракта у новогодню ніч службу у церкві усіх святих. На богослужбі християн коптов, побач з яким у новогоднюю ніч відбувся вибух, сьогодні собралися десятки вірників. За безпекой каля будинку церкви сачили супрацовники спецподразділення поліції. Теракт, який, як меркується, учинений смяротником, осудили влади США, керівництво розв'язу, лідери більшості країн Близького Сходу. Папа Римський Бенедикт XVI назвав гети теракт низьким злочинним учинком зла і смерті, подобним як подкладання бомбов каля домов християна у Іраку, каб вимусити їх з'їхати. Учинок супраць Бога і чоловічності у тим часі, як учора всі молилися за мир і починали Новий год з надією. Так папа Римський Бенедикт XVI сказав сьогодні у Ватикані у часі своєї промови на площі Святого Петра. У виніку вибуху в Александрії каля храму християн коптов загинули якнаймінні 21 чоловік, десятки поранені. Християні копти складають каля 10% насильництва у Єгипті, де більшиня – мусульмані. ААН заявила, що миротворці у африканській країні Кот-д'Івуари зроблять усе можливе, каб перевірити повідомлення об порушеннях прав чоловіка під час сутикненняў, що відбулися після президентських виборів. Паводле звестак супрацоўнікаў миротворчых сіл ААН, іх працы перашкаджаюць, у прыватнасці не даюць даследаваць месца меркаванага масавага пахавання загіблых у выніку сутыкненняў. Пададзеных ААН падчас забурэнню пасля прэзідэнцкіх выбараў у Кот-д'Івуары загінула як найміні 170 чалавек. Адказнасць за сутыкненне ААНу складае на прыхільнікаў прэзідэнта Ларана Гбагба, які прайграў выбары і адмовіўся сысці ў адстаўку пасля паразы. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. У Московской области колькасць абясточаных з-за непагадзі населеных пунктаў зрасла амаль да 90. Боль за ўсё праблем паўстала на захадзе і на ўсходзе Падмаскоўя. На рамонтных работах задзейнічаны больш за 2000 энергетыкаў. Прычынай цяперашніх адключэнняў электрычнасці стаў моцны снегапад з парывістым ветрам. За тыдзень да новага году ў Падмаскоўі адбыліся шматлікія аварыі ў сістэме энергазабеспячэння з-за так званага ледзянога дажджу. Ліквідаваць наступствы атрымалася толькі да 1 студзеня. 3000 жыхару рэгіёну сустракалі свята без святла. У Іспаніі ад сённяшняга дня ўступае ў сілу новы антытытунёвы закон, паводле якога ў барах, кавярнях і рэстаранах краіны будзе забаронена паліць. Новы закон прадугледжвае забарону дэманстрацыі палення тытуню на тэлебачанні, а таксама палення побач са шпіталямі і на школьных пляцоўках. Прыняты закон робіць больш жорсткімі антытытунёвыя абмежаванні, уведзеныя ў 2006 годзе. Сёння Арнольд Шварцнегер вызваляе кабінет для новага губернатара Каліфорніі дэмакрата Джэры Брауна. Сябра рэспубліканскай партыі кінаактор Арнольд Шварцнегер быў абраны на пасаду губернатара 7 гадоў таму. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск праз гадзіну і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.